Mirëdita zonja dhe zotrin, po fillojmë programin e mesditës të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia, ju përshëndes nga studio qendrore në Prag. Disa prej titujve kryesor të këtij emisioni janë: Kufiri Kosovë-Maqedoni pritet të hapet sonte në mesnat pas njoftimeve zyrtare për arritje të marrëveshjes. Qeveria Serbisë vazhdon të injorojë kërkesat për shuarje të strukturave paralele në Kosovë. Raportohet për progres të arritur në bisedimet amerikano-ruse për Sirinë. Woody Allen do të nderohet me çmimin Cecil B. DeMille. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht gjatë 15 minutave vijues të këtij emisioni.
europaelir.org.
Mbrëm vonë, qeveria Maqedonisë ka shfuqizuar vendimin për import të kushtëzuar të mjelit, me çka i hapet rruga normalizimit të marrëdhënieve tregtare me Kosovën. Qeveria Kosovës konfirmon po ashtu marrëveshjen me Maqedoninë dhe thotë se kufiri do të hapet të shtunën pra sonte në mesnat. Detajet nga Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar vendimin për shfuqizimin e importit të kushtëzuar të mjelit, që si pasa i hap rrugën normalizimit të raporteve tregtare me Kosovën. Zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha tha se vendimi hyn në fuqi prej nesër në mesnat. Ai tha se qeveria e Maqedonisë beson se këtij vendimi qeveria e Kosovës do t'i përgjigjet me heqjen e embargos, me çka do të hiqen të gjitha barrierat tregtare mes së dy shteteve.
Është një hap drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën në fqinje. Pas këtij vendimit duhet që qeveria e Kosovës të sjellë vendime të cilën do të shfuqizon embargon për prodhimet e Maqedonisë të cilat hyjnë në Kosovë dhe më pas me automatizëm paralelisht hyjnë në fuqi edhe vendimi i qeverisë së Republikës së Maqedonisë me të cilën shfuqizohet masa e taksës rrugore të cilat e paguajnë qytetarët e Republikës së Kosovës. Vendimin të cilën e ka marrë qeveria e Republikës së Maqedonisë për shfuqizimin e vendimit për import kushtëzuar të miellit hyn në fuqi nesër mbrëmje pas mesnatë.
Ndërkohë qeveria e Kosovës është njoftuar me vendimin e qeverisë së Maqedonisë dhe konform këtij vendimi edhe ajo ka miratuar vendimin e saj që situata të kthehet në pikën zero dhe prej nesër në mesnatë të heqë embargon me Maqedoninë.
Mas bisedimeve dhe kontakteve komunikimeve intensive, poshtarit marrëveshje në mes të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe asaj Maqedonisë, e kemi konfirmimin edhe nga qeveria e Maqedonisë që të kthehet situata në pikën zero dhe kufiri dhe blokuat nëse mëroma në onis të kosër.
Ka deklaruar për Evropën e Lirë Driton Lajçi, këshilltari zëvendës kryeministrit Hajriddin Kuçi. Por për kundër këtyre vendimeve, vendkalimi kufitar në blatë së mbetet i mbyllur për automjete. Biljana Muratovska nga shqyqata Makam Trans, e cila tani disa dit po mban të blokuar me kamion vendkalimet kufitare me Kosovën në Blacë dhe Jazhinca Fërtetovës, thot se vetëm pasi të jetë njoftuar zyrtarisht me këto vendime do të zhbllokoj rrugën.
Nëse të vlazën në pëllë që kërë napres, me jutë të dhe kjo na druge në strënë, ne ka gjë i ona dhe kërë napres, që kërë napres në që jasë të antë.
Qeveria jonë ka bërë një apara, por derisa dhe pala tjetër nuk tregon se ka bërë diçka të tillë, unë do të mbetem këtu. Unë një qener kam deklaruar se nuk i besej vetëm një rëspal. Kur të shojmë se të dyja palet kanë arritur marrëveshje, ne do të shkojmë prej këtu dhe do të lirojmë rrugën, tha Muratovska. Në fakt e shoqata që e drejton Makam Trans, prej mbrëm kishte blokuar tërësisht të vendkalimin kufitar në Blac, madje kishte anulluar dhe vendimin e një dite më parë që të lejoj kalimin me vetura në çdo 2 orën nga 30 minuta, ndërkohë shtetasit e Kosovës kanë vazhduar të paguajnë edhe taksat e vendosara nga qeveria e Maqedonisë. Këtë informojnë edhe qytetarët të cilët përkundër motit me shi lëviznin në këmbën nga të dyja anët e kufirit.
Prej orës 7 mbrëm nuk jam dulçuar kufi. Vetëm në rast urgjent ka kalu për ndryshe asni kërë nuk e kanë shumë. Pagesa ta sa vazhdojnë ende.
Pa unë i thash jo, hek thë jo, i pagujtë më dhëtë, e që.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Të ndruar dëgjues, para pak qastësh, korespondentja jonë në Maqedoni, Zerjeta Hajro Jahjaga, ka biseduar me përfaqësuesin e transportuesve maqedon, Biljana Muratovska, mirë po qëndrimi tyre nuk ka ndryshuar ende. Kjo do të thotë se kufiri vazhdon të edhe në këto qaste të mbetit i bllokuar për të gjitha automjetet, dhe së paku do të mbetit i bllokuar deri sonte në mesnat. Edhe pas këtij emisioni ne do të vazhdojmë të sjellim të rejat më të fundit për këtë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Ndërkaq emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bisedimet në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për eliminimin e armëve kimike të Sirisë kanë hyrë në ditën e tretë të shtunën. Bisedimet që po mbahen në Gjenevë udhëhiqen nga sekretari amerikan i Shtetit John Kerry, ndërsa palën ruse përfaqëson ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov. Raportohet se gjatë bisedimeve deri më tash është arritur progres. Ndërkohë sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka thënë se raporti i OKB-s që pritet të publikohet javën që vjen do verifikojë jashtëzakonisht shumë se armët kimike janë përdorur në Siri muajin e kaluar. Ban megjithatë nuk ka bërë ndonjë koment se e përket asaj se kush i përdori armët kimike me 21 gusht. 10 mijëra sindikalist polak kanë protestuar të shtunën në kryeqytetin e këtij vendi, demonstratë kjo që e finalizon marshin protestues 4 ditor kundër qeverisë, çdo herë më shumë të kritikuar të qendrës së djathtë. Protesta, siç raporton agjencia franceze e lajmeve AFP, reflekton dëshpërimin e përhapur të polakët për rënjen ekonomike që është krijuar si rezultat i krizës në eurozonë. Paknaqësit kanë filluar të shtohen derisa populariteti i qeverisë ka shënuar rënje rekorde që prej se në pushtet ka ardhur kryeministri aktual Donald Tusk. Në vitin 2007. Aktivistja re pakistaneze Malala Yousafzai, oligarki burgosur rus Mikhail Khodorkovsky, ish kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden dhe politikanët e burgosur bielorus Alice Kiliatsky, Edward Lobau dhe Mikola Statkevich janë në mesin e të nominuarve për çmimin Sakharov të këtij viti. Çmimi që ka vlerën 50.000 euro jepi çdo vit nga Parlamenti Evropian për të nderuar mbrojtje të drejtave të njeriut dhe lirinë e shprehjes. Sipas korrespondentit të Radios Evropa Lir në Bruksel, favorit për si vjet është Pakistan. Pakistanezja Malala Yousafzai, e cila vitin e kaluar është goditur me plumb në qafë nga talibanët, po që kishte arritur të mbieton të sulmit. Biliatsko, Lobaj dhe Statkevich janë të nominuar në emër të gjithë të burgosurve politik. Grupi i deputetëve të gjelbër dhe ajmajtiste ka nominuar Amerikanin Snowden, i cili në muajin maj u ka dhënë medjave të dhëna sekrete të programit të spionimi që udhëhiqet nga qeveria shëbave. Fituesi i çmimit do të bëhet i ditur me 10 tetor. Regjisori i njohur amerikan Woody Allen do të nderohet me çmimin Cecil B. DeMille për kontributin e dhënë për kineman, kanë njoftuar të premten organizatorët e Golden Globe Awards. 77 vjeçari Allen, që ka bërë regjinë shumë filmave të njohur, ndër të cilët edhe Annie Hall, për të cilin ai ka fituar çmimin Oscar për regjisorin dhe skenarin më të mirë, do ta marrë këtë çmim në janar kur ndahen çmimet Golden Globes. Golden Globes janë çmime që ndahen nga Asociacioni i Gazetarëve të Huaj në Hollywood. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lir.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndrojmë temë të informacioneve. Përkundër kërkesave të vazhdueshme të qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare që Beogradi zyrtar të shuajë institucionet e saj paralele në veri, këto institucione vazhdojnë të jenë të pranishme, thon liderët politik të serbëve të veriut. Sipas tyre Beogradi ka bërë ndryshime të strukturave udhëhecse në këtë pjesë të Kosovës, por jo heqje të institucioneve. Pason në këtë temë kronika e Bekim Bislimit.
Lideri serbëve të veriut Slavko Stevanović, ish drejtues i kuvendit paralel të Leposavićit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndryshimet që ka bërë Beogradi zyrtar në veri për shkak të refuzimeve të përfaqësuesve të deritashëm serb që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit që organizojnë institucionet e Kosovës, nuk paraqesin shuarje të institucioneve paralele në veri.
Ako e vlada Republike Srbije imenovala prinu upravu ili prinu ofisko veće ili bilo šta,
nëse qeveria e Serbisë ka emëruar qeverisjet e përkohshme, kuvendet komunale apo çfarë do qoftë, atëherë ato janë institucionet serbe. Ato qeverisje të përkohshme nuk i ka emëruar qeveria e Kosovës, por ajo e Serbisë. Problemi i madh në gjithë këtë është se qeveria e Serbisë ka bërë këto ndërrime në mënyrë jo legjitime, sepse i ka ndërruar përfaqësuesit e zgjedhur në mënyrë legjitime nga populli dhe ka sjell njerëz që nuk e kanë asnjë përkrahje nga populli. Por megjithatë, ato ende janë institucionet të Serbisë, tha Stevanović. Lideri tjetër i serbëve të veriut Marku Jakšić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndryshimet e fundit në të ashtu quajturat kuvende të komunave serbe në veri, megjithatë janë vazhdimsi institucioneve të Serbisë.
Beograd ovim potezom nije ukinuo institucije.
Beogradi me këtë veprim nuk i ka hequr institucionet, sepse pavarësisht se sa përpiqet që të jetë fleksibil karshi Brukselit, ai nuk guzon dhe nuk mundet, sepse një gjë e tillë do të ishte vepër e rënd penale dhe vepër e tradhtisë madhe kombëtare. Sado që të përpiqet qeveria tanishme, ajo nuk guxon në këtë mënyrë që t'i heqë institucionet e shtetit serb. Por Jakšić vlerëson se ndryshimet që ka bërë qeveria serbe në veriun e Kosovës janë vetëm hapi I parë drejt çuarjes së institucioneve të saj në Kosovë.
Po mendoj se mishin dhe jo vjen në prova faza.
Sipas me, kjo është faza e parë. Faza tjetër është të nxjerrë serbët në zgjedhje. Më pas mund t'i lejojë që gjykata kushtetuese në ndonjë mënyrë të hedhë poshtë vendimin e qeverisë së Serbisë. Por pastaj Beogradi do të thotë se logjika e aktit të kryer është e tillë dhe se serbët kanë dalë në zgjedhje dhe se e kanë pranuar një shtet tjetër apo një shtet të huaj Vlerësoj Jakšić. Ndryshe, kohë më parë, liderët serb të Veriut patën theksuar se në rast se Beogradi ndërmerr hapat të cilët tashmë I kanë ndërmarrë, atëherë ata do t'i orientojnë veprimet politike përmes të ashtu quajturit kuvendi përkohshëm I Kosovës, të cilin e patën themeluar në fillim të muajit korrik të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Dhe për fund të këtij emisioni një kronik nga fusha e ekonomisë. Marrveshja për tregti të lirë me vendet e Evropës Qendrore, e njohur si CEFTA, Kosovës nuk I ka sjellë përfitime ekonomike, thon përfaqësues të bizneseve, por edhe njohës të kësaj fushe. Sipas tyre, kjo marrveshje madje ka shkaktuar rritje të deficitit tregtar për Kosovën. Të ndjekim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Kapacitetet e pamjaftueshme të prodhuesve kosovar dhe mospërmbushja e standardeve për cilësinë e produkteve, si dhe disa barriera që ju janë vendosur këtyre produkteve nga ana e shteteve të caktuara, kanë bërë që Kosova të mos ketë përfituar shumë nga marrëveshja CEFTA, antare se cilës është që nga viti 2007. Këto vlerësime I dhëm për Radion Evropa e Lirë për përfaqësues të bizneseve dhe ekspert të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Drejtori ekzekutiv I Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, nuk vën në dyshim përfitimet që mund t'i ketë një shtet si antar I CEFTA-s, por megjithatë ai konsideron se Kosova nuk ka mundur t'i shfrytëzojë në masë të duhur të gjitha këto përfitime.
Fakti që kemi ndoshta eksporte në vendet e CEFTA-s, eksporte të cilat nuk janë ushtruar detyrimeve doganore, ani pse ato nuk janë shumë pjarë. Dhe kjo natyrisht lidhet me bilancin e përgjithshëm tregtarës që është negativ për Kosovën, prapse prap janë shfrytzuar prej atyre që I kanë përmbushur standardet e cilësisë që janë kërkuar nga vendet në cilat ata eksportojnë. Jo në shkallën e duhur, por natyrisht kjo është gjendja e përgjithshme e ekonomisë tonë, nuk kemi një sektor shumë zhvilluar provintarisë.
Drejtori ekzekutiv I Institutit për Ulëmtime të Avancuara, Agron Demi, konsideron se Kosova nga nënshkrimi marrëveshjes ka pasur vetëm përfitime politike. Dhe jo ekonomike.
Kosova është një ekonomi e pazhvilluar, prodhuesit vendor nuk janë konkurrent me prodhuesit rajonal dhe momentin që ne jemi antarësuar në CEFTA, prodhimet e vendeve tjera kanë ndryshuar tregun e Kosovës dhe ne prej antarësimit në CEFTA në vitin 2007 deri më tani vetëm kemi rrit deficitin tregtar, nuk kemi arritur që të ulim këtë disbalans mes eksportit dhe importit në Kosovë.
Në anën tjetër, sa I përket mosmarrveshjeve të fundit tregtare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë, shtete këto nënshkruese të marrëveshjes CEFTA, drejtori ekzekutiv I Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thot se shkelin dispozitat e CEFTA-s dhe mund të shkaktojnë dëme të pariparueshme në raportet tregtare ndërmjet dy shteteve.
Pas kontestit fundit me Republikën e Maqedonisë kemi pas një qëndrim edhe një herë konfirmuar favor të marrëveshjes CEFTA, për një të kohë kemi ftuar gjitha palët cilat ndërmarin, a veprimet faktuara cilat parashihen, ndoshta kanë qenë ndoshta subjekti negociatave të ndryshme cilat I kanë bërë para nënshkrimit të marrëveshjes CEFTA për rezervimin ose për mbrojtje produkteve të caktuara, që ato vendimet merren konform marrëveshjes CEFTA, respektojnë dispozitat e marrëveshjes CEFTA.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kemi ardhur në fund të edicionit të mesditës, para se të ndahemi, kujtojmë edhe njerë disa prej temave kryesore. Kufiri Kosovë-Maqedoni pritet të hapet sonte në mesnat pas njoftimeve zyrtare për arritje të marrëveshjes. Qeveria e Serbisë vazhdon të injorojë kërkesat për shuarje të strukturave paralele në Kosovë. Raportohet për progres të arritur në bisedimet amerikano-ruse për Sirinë. Woody Allen do të nderohet me çmimin Cecil B. DeMille. Këtu e përfundojmë emisionin e mesditës të nderuar dëgjues. Deri atëherë, për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë miru dëgjofshim.